Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ende asnjë gjurmë për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Ushtria siriane përdor urin si armë lufte. Talibanët zotohen se do të shkatrojnë zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Në Kosovë reduktimet e ashpra ngrenë shqetësime për cilësinë e ujit. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Pakistanit Manmun Hussein ka thënë se vendi i tij është i etur për të forcuar më tej marrëdhëniet miqësore dhe të dobishme me Republikën e Kosovës. Ai ka bërë këto komente gjatë takimit me ministrin e jashtëm kosovar Enver Hoxhaj në Islamabad. Hussein ka thënë se Pakistani mbështet përpjekjet e vazhdueshme rajonale për paqe dhe stabilitet në Ballkan dhe ka shfaqur shpresën se Kosova dhe Serbia përmes dialogut do të adresojnë në mënyrë paqësore çështjet e pasqyrë midis tyre. Zyrtarët në Vietnam thonë se kërkuesit nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë atë që është dyshuar të jetë dera e aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines, i cili është zhdukur dy ditë më parë. Ushtria vietnameze ka thënë të dielën se ka parë një rënoj që dyshohet të jetë dera. Megjithatë, anijet dhe avionët nuk kanë arritur të gjejnë asnjë gjurmë. Boeingu 777 me 239 njerëz në bord ka humbur kontaktet me kontrollorët tokësor diku midis Malajzisë dhe Vietnamit. Taktikat e uris kundër civilëve janë përdorur si armë lufte nga ushtria siriane, bën të ditur Amnesty International. Grupi për të drejtat e njeriut thotë se së paku 128 refugjat kanë vdekur në kampin e rrethuar Jarmok në periferi të Damaskut. Sipas organizatës, mijëra njerëz mbesin të bllokuar dhe përballen me një krizë katastrofike humanitare. Kampi Jarmok strehon deri në 20.000 refugjat palestinez dhe sirian. Talibanët janë zotuar se do të kryejnë sulme gjatë zgjedhjeve presidenciale në Afganistan më 5 prill. U kemi dhënë urdhër të gjithë mujahedinëve tan që të përdorin të gjitha fuqitë në dispozicion për të shkatruar këto zgjedhje të rreme, thuhet në deklaratën e grupit militant të dërguar agjencive të lajmeve. Sipas deklaratës, talibanët do të kenë në shënjestër të gjithë punonjësit, aktivistët, pjesëtarët e sigurisë dhe zyrat. Raportet thonë se presidenti i përmbysur i Ukrainës Viktor Yanukovych do të bëjë një deklaratë publike të martën në mesditë. Burime të afërta me Yanukovych nuk kanë thënë agjencive ruse të lajmeve se ai do të bëjë adresimin nga qyteti jugor i Rusisë Rostov-on-Don. Kjo do të jetë paraqitja e tij e dytë publike prej se ka lënë Ukrainën muajin e kaluar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qytetarët e Kosovës, të cilët po përballen me reduktime të ashpra të furnizimit me ujë, thonë se nuk janë të sigurt se uji që atyre u vjen është i pijshëm. Megjithatë, autoritetet përgjegjëse sigurojnë se uji është konform standardeve dhe i përshtatshëm për pije. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Reduktimet e ashpra me furnizim të ujit të pijes, të cilat kanë filluar të praktikohen nga kompania ujësillësit rajonal Prishtina për gati gjysmë milion banor të Kosovës, kanë ngritur mjaft dilema tek qytetarët për cilësinë e ujit që ata pinë. Shumë prej tyre shprehen të shqetësuar dhe thonë se nuk janë të sigurt në cilësinë e ujit që atyre uju vije nga kompania prej nga ata furnizohen. Antigona Berisha jeton në lagjën Kodra e Diellit në Prishtinë. Ajo tregon se reduktimet e ujit janë të shpeshta. Dhe kjo, si shtot ajo, ka bërë që të mos ndihen të sigurt në ujin që deri tani e kanë shfrytëzuar për pije.
Prisë kanë fillu reduktimet e ujit. Ujin nuk po e shohim mos tashmë për ta pi, po zakonisht për pirë ujin po e blejmë. Kurse për gjëra tjera po e shfrytëzojmë këtë ujë.
Gjashëm shprehet edhe lumturie Zeinullahu.
Ujit me pije blejna, se nuk është posë.
Shqetësimet e qytetarve i hedhin poshtë zyrtar të kompanisë ujësjellësit rajonal Prishtina. Zëdhënësja e kësaj kompanie Arjeta Mjeku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, i siguron të gjithë konsumatorës se uji që ju shkon konsumatorëve në krojet e tyre është 100% i sigurt për pije.
Planit mujor mbi përcjelljen e kualitetit ujit të burimeve sipërfaqësore albanik dhe bados të gjitha burimeve nëntoksore, ne i marrim mostrat pra në 18 pika në aplikim të monitoringut shpejt dhe bazik dhe gjitha moçat e marra deri më tash janë pozitive, pra uji që u vije konsumatorëve në krojet e tyre është 100% konform standardeve, pra uji është krejtësisht i përshtatshëm për pije.
Kompania Ujësiellësit Rajonal Prishtina që nga pas lufta asnjëherë nuk ka arritur të furnizojë me ujë 24 orë pa ndërprerje konsumatorët e saj. Reduktimet më të mëdha zakonisht kanë ndodhur gjatë muajve të verës, derisa nga fillimi i këtij viti, ku niveli i ujit në liçenin e Batllavës dhe Badosit kishte rënë për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, reduktimet u ashpërsuan edhe më shumë. Reduktimet me ujë zakonisht fillojnë nga ora 10 deri në orën 14 dhe nga ora 21:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit. Çaush Bajrushi, njohësi problematikave të ujit, konsideron se cualiteti ujit që aktualisht u vije konsumatorëve në shtëpitë e tyre, pavarësisht reduktimeve, është i pishëm.
Ujësiellësi i Prishtinës proceduron me laboratorumet kimike dhe laboratorumet bakteriologjike që çdo ditë monitorohet cualiteti i ujit dhe në rast se diçka nuk është në rregull, ata duhet patjetër që në presin furnizimin me ujë të pijes derisa të evitohet eventualisht në ndac. Mirë, po për këtë moment, për këtë stin, nuk është kur farë rreziku. Unë e frigorëm, nëse nuk ka me pas të resh në shumë atmosferike në periudhe në ashme, për shak se ka rarë nivelli shumë i ujrave me këto dy akumulime, dhe vera e bëmë të vetën dhe temperaturat e larta e bojnë të vetën dhe ka nëse të rreziku i ndotje si këtune ujrave.
Për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një deklaratë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se pas zgjedhjeve mund të ndodhë që në qeveri të përfshihet partia shqiptare që ka fituar më pak mandate, kanë nxitur reagime të ndryshme. Njohësit e çështjeve politike thonë se një variant i tillë do të tensiononte edhe më shumë raportet ndëretnike. Nga Shkupje kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Qeveria në Maqedoni duhet të formohet nga partitë fituese të bllokut politik maqedonas dhe të atij shqiptar. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar debatet në këtë temë ende pa u mbajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë të caktuar më 27 prill. Debateve të tilla një nxitje të madhe i ka dhënë kryetari i VMRO-DPMNE-së njerit kryeministër Nikola Gruevski, i cili në një media maqedonase, pasi kritikoi BDI-n për kërkesën e një kandidati konsensual për president shteti, tha se nuk e përjashton mundësinë që në rast të ndonjë ngërçje me partinë shqiptare fituese të zgjedhjeve, të përfshijë në qeveri partinë tjetër me më pak mandate.
Mesazhet e Gruevskit duhet të lexuar drejt dhe mirë partitë politike shqiptare, që mos t'i japin hapësirë që ai të bëj zgjedhjen sipas vullnetit të tij të subjektit i cili do të jetë participient në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, por pjesëmarrës në qeveri të jetë ai i cili do të ketë mandatin, legitimitetin e votuesit shqiptar. Në të kundërtën, gjithë ata subjekt të cilët pretendojnë që pa legitimitet të kyçën e qeveri, do të shëndrohen në një vegël, një instrument i Gruevskit i cili do t'i keq përdor në të gjitha mundësit dhe rastet që do t'i ketë ai.
Sot Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare. Mesazhet e tilla të kryeministrit sipas komunikologut Petar Arsovski kanë për qëllim përfitimin e pikave politike në fushatën për zgjedhjet të dy fishta. Ai thot se edhe vetë kryeministri është i vetëdijshëm se në qeveri duhet të përfshihet partia shqiptare fituese e zgjedhjeve.
Той може би може да добие некаков минимален поен на национална основа кај македонците.
Ај мунт е фетој пик минимале политике на база етнике, пратек македонасит. Por njëkohësisht ai forcon pozicionin edhe të Partisë Shqiptare BDI-s. Mendoj se nuk mund të bëhet të qeveri monoetnike pasi partneri shqiptar duhet të gëzojë besimin e shumicës së shqiptarëve. Asnjëherë nuk do të mund të kthehet ajo situatë në Maqedoni që një parti maqedonase pa pasur ndonjë krizë serioze politike të përfshijë në qeveri partinë që ka fituar më pak vota tek shqiptarët. Pra nuk mundet që pa ndonjë koalicion paraprak zgjedhor të zgjidhni partitë me të cilat do të bëni koalicione pas zgjedhore. Është elektorati ai që vendosë kush do t'i përfaqësojë në qeveri, thot njohësi i çështjeve politike Petar Arsovski. Nga ana tjetër, Naser Zyberi thekson se përsëritja e skenarit të vitit 2006 kur në qeveri u përfshi partia që nuk ishte legitimitetin e shqiptareve, mund të prodhoj krizat e reja etnike.
Kjo është një politik e cila mund të shkaktoj probleme serioze në Maqedoni.
Zgjedhjet parlamentare më 27 prill do të mbahen së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve për presidentin. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Të rinjtë e Stambollit thonë se ndalimi rrjeteve të mëdha sociale në Turqi do të ishte i dëmshëm, por jo edhe befasi e madhe marrë parasysh për çmimin që u bën kryeministri Recep Tayyip Erdogan këtyre shërbimeve. Kronikë shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Në rrugën Istiklal në qendër të Stambollit është e zakonshme për njerëzit që të ecin me kokat e tyre ulur duke përdorur smartphone-ët. Andaj nuk është për tu habitur se paralajmërimi i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se do të konsiderojë ndalimin e Facebook-ut dhe YouTube-it pas zgjedhjeve komunale të 30 marsit është pritur me dëshpërim nga banorët e rinj të Stambollit. Nuk jam i lumtur, por nuk mund të bëjmë asgjë, thot Adami, një student 21 vjeçar i cili kërkon të mos i publikohet mbiemri.
The youth people are going to say, oh, it's wrong.
Të rinjtë do të thonë se është diçka e gabuar, nuk do ta mbështesim, por asgjë nuk do të ndryshoj, thot ai. Njoftimi i Erdoganit në një intervistë për televizionin privat ATV pason një muaj në të cilin regjistrimet e bisedave të dyshuara midis kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij janë postuar gati në baza ditore në YouTube. Një video në të cilën Erdogani supozohet se i thot djalit të tij Bilalit të fshehë mbi $1 miliard para të gatshme është shikuar pothuajse 5 milion herë. Erdogan thot se regjistrimet janë të fabrikuara dhe akuzon rivalët e tij politik për abuzim të mediave sociale për ta dëmtuar atë. Ai thot se incizimet janë vepër e një shteti paralel që drejtohet nga ndjekësit e ish aleatit të tij politik, tani politikan në mërgim, Fethullah Gülen.
Benim ve bazı arkadaşlarım, hepsinin demiyorum. Bu konuda kararlılığımız var.
Më besoni, disa nga miqtë e mi dhe unë, nuk po flas për të gjithë ata, jemi shumë të vendosur. Nuk mund ta bëjmë këtë komb viktim të YouTube-it, Facebook-ut e tjerë, ka thënë Erdogan në intervistën për televizionin ATV. Në sheshin Bejazit, jashtë Universitetit të Stambollit, Buket Kaja, studente e gjeografisë, e cila thot se miqtë e saj kanë shpërndar informacione për skandalin e bisedave të Erdoganit në për Facebook, thot se mbyllja rrjeteve sociale do të ishte diçka e çmendur. Personalisht nuk kam kohë të shoh televizion, andaj të gjitha informacionet i marr nga rrjetet sociale. Ku do t'i marr lajmet nëse nuk kam qasje në këto rrjete, thot Kaja. YouTube është ndaluar në Turqi në vitin 2008 pas një ankese për disa video që thuhej se fyenin Mustafa Kemal Ataturkun, themeluesin e Turqisë moderne. Shërbimi i shpërndarjes së videove është rikthyer nga gjykata turke më 2010. Në muajin shkurt, kur edhe janë shfaqur bisedat e para në YouTube, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit ka kaluar legjislacionin i cili forcon kontrollet shtetërore të internetit dhe lejon autoritetet të mbyllin webfaqet pa ndonjë urdhër gjykate. Legjislacioni ka shkaktuar protesta në Stamboll dhe Ankara, gjatë të cilave policia ka përdorur topa uji, plumba gome dhe gaz lotësjellës. Presidenti Abdullah Gül, aleati i Erdoganit, ka nënshkruar ligjin për internetin, por ka thënë se nuk do të nënshkruaj masën që ndalon Facebook-un dhe YouTube-in.
YouTube gibi, Facebook gibi platformlar bütün dünyanın her tarafı.
Platformat si YouTube dhe Facebook janë platforma mbarbotrore. Mbyllja e tyre është jashtë diskutimit. Autoritetet mund të bllokojnë qasjen në materialet ku shkelet privatësia e një personi, ka thënë Gül. Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ende asnjë gjurmë për aeroplanin e zhdukur të Malajzisë. Ushtria siriane përdor urin si armë lufte. Talibanët zotohen se do të shkatrojnë zgjedhjet presidenciale në Afganistan. Në Kosovë, reduktimet e ashpra ngren shqetësime për cilësinë e ujit. Shpra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të qofshim.